Og nu skal vi på endnu en nordisk pilgrimsrute med Jørgen Johansen.
Velkommen til Hærvejen, og velkommen til det andet af tre programmer om netværket af Olovsveje i Danmark, Sverige og Norge. Programmerne produceres med støtte fra Stiftelsen Clara Lachmanns Fond, og mit navn er Jørgen Johansen. Vejene til Rom, Santiago de Compostela og altså også Trondheim eller Nidaros, som det middelalderlige navn var, løber igennem Europa som en slags hukommelsens landeveje. Med konger, missionærer, kunstnere, håndværkere, soldater og lærte munke, som dele af pilgrimstrømmen til de søgte valfartsmål, blev ideen om Europa skabt og de fælles kulturelle træk styrket. Middelalderens pilgrimme, som vi ser den drage forbi i legender, beretninger, rejsefører og dokumenter, på altertavler og kalkmalerier, eller som skulpturer i sten og træ, er, i en vis forstand, selve legemliggørelsen af den europæiske eller latinske enhedskultur, som med kirkerne og klostrene som de faste støttepiller, og med de talrige helgener som magiske pejlemærker op igennem middelalderen, blev udbredt over hele Europa, fra syd til nord og fra vest til øst. Kristendommens udkantområder blev bundet sammen med centrum, og det var i høj grad det Europa, vi kender i dag, der blev formet. Det er blandt andet den historie, netværket af Olovsveje føjer nogle vigtige nordiske kapitler til. Rejserne af de gamle nordiske pilgrimsspor er på samme tid opdagelsesrejser ind i et nordisk univers og kapitler af en stor europæisk fortælling. Hærvejen igennem Jylland er et forbindelsesled mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Ruterne over Vadstena har den hellige Birgitta, europæisk skytshelgen, som en hovedfigur. På Olav den Helliges egen vej fra Sælunger ved Sundsvall i Sverige til Stiklestad i Norge løber mange tråde sammen i den komplekse historie om vikingen, der blev en af Nordeuropas populæreste helgener og et norsk nationalmonument. Og Oslo-Nidaros-ruten fører igennem Gudbrandsdalen og over Dovrefjellet, og søvejen med Tønsberg, Stavanger, Bergen, Kinden og Selja som nogle af de vigtigste anløbssteder undervejs, og med historien om den norske prinsesse Sunniva, er bindeled til den keltiske tradition. Ved sommertid i året 1111 kom Norges korsfarerkonge Sigurd Jorsalfar på vejen hjem fra Jerusalem til Slesvig eller Hedeby, og i Heimskringla noteres Snorre Sturlason i forbifarten. I Hedeby traf han den danske kong Niels Svensson, der ligeledes tog imod ham med den største venlighed. Selv ledsagede ham op til Nørrejylland og gav ham et fuldt rustet skib, på hvilket han sejlede hjem til Norge. I et glimt bliver hærvejstrafikken op igennem Jylland synliggjort, og når den norske konge benyttede hærvejen på vejen tilbage fra sin væbnede pilgrimsfærd til Jerusalem, er det også den jyske vejs betydning som pilgrimsrute, der bliver illustreret. Ved porten i Dannevirke, nogle få kilometer fra Hedeby, begynder det netværk af Olovsveje, der i dag har status som europæisk kulturvej. Hedeby eller Heidabu, der er vokset frem i 800-tallet, blev det sted i Nordeuropa, hvor et større antal mennesker for første gang boede sammen i en bymæssig bebyggelse. Og en arabisk-jødisk købmand fra Spanien, Ibrahim ibn Yaqub al-Tartushi, kunne omkring 965 skrive sin beretning om den meget store by ved verdenshavets yderste ende. Al-Tartushi er måske problematisk som kilde, men i hvert tilfælde fortæller han blandt andet, at byen er fattig på gods og velsignelse. Dens beboere ernærer sig mest af fisk, for dem er der mange af. Og fødes der en af dem børn, kaster han dem i havet for at spare sig udgifterne. På det tidspunkt, Al-Tartushi besøgte Hedeby, har den, trods den velhavende købmands beskrivelse, blomstrende by, haft omkring 1000 indbyggere, der boede omsluttet af en næsten nybygget halvkredsvold. I 900-tallet var hele området inden for halvkredsvolden bebygget, og husene, alle af træ, har tilsyneladende været helt planmæssigt opført langs bybækken og omkring en række plankedækkede stræder. Havnen var det afgørende økonomiske omdrejningspunkt, og nordmænd, svenskere, slaver, saksere, frankere og frisere færdedes imellem hinanden, mens varerne fra hele Europa hobede sig op på kajen. Valrostænder fra Nordhavet, klæbersten og vissesten fra Norge, jernbarer fra Sverige, glas og keramik fra Rhinområdet, smykker fra alle kanter af Europa, kviksølv fra Spanien, er nogle af de varegrupper, arkeologerne har gravet frem. Og dertil kommer tekstiler og pelsværk, vin, honning og fødevarer. En af de vigtigste handelsartikler i vikingernes hedeby har uden tvivl været slaver. En af de mest iøjnefaldende udstillingsgenstande på Vikingermuseum i Heidabu er skardestenen, og runernes magiske karakter er en del af budskabet. Kong Svend satte stenen efter sin hirdmand Skarde, som var drejet vestpå, men nu fandt døden ved Hedeby. Skardestenen og flere andre runesten fra Hedebys omegn er mindesten over døde. Døden har på mange måder været en konstant nærværende størrelse i det lille samfund. Funden af skeletdele fra byens gravpladser fortæller, at langt de fleste af beboerne i Hedeby har været under 40 år. Barnedødeligheden var stor, gennemsnitslevealderen lav, og aldringen med alle dens skavanker og elendigheder satte hurtigt ind. At mange, og måske ikke mindst kvinderne, var modtagelige for den nye lære, kristendommen, var ikke så underligt. Og allerede da Ansgar, Nordens apostel, som han senere blev kaldt, ankom til Hedeby, fandtes der tilsyneladende en del kristne i byen. Kristningen af Danmark var en langvarig proces, der strakte sig over flere århundrede. Og når munken Widukind i sin sakserhistorie i forbindelse med Harald Blåtands dåb i 965 konstaterer, at danerne var fra gammeltid kristne, men samtidig tjente afguderne, er det formodentlig et ganske præcis signalement af de multikulturelle eller blandingsreligiøse tilstande, der i adskillige århundrede havde hersket i landet. En af udstillingsgenstandene på Vikingermuseum i Hedeby er det slående symbol på Hedeby som en multireligiøs by. En amulet med en torshammer har fået indgraveret et kors. Mere præcist kan signalementet af Hedeby i perioden frem til 965, hvor Harald Blåtand lod sig døbe og gjorde kristendommen til statsreligion, ikke gives. En af de mænd, der nogle årtier senere i 1100-tallet kom vandrende på hærvejen, kender vi lidt bedre end flertallet af de anonyme rejsende fra de århundrede, hvor pilgrimstrafikken var på sit højeste, og vandringsfolk med stav og kappe stræd sig frem af den gamle vej i både syd- og nordgående retning. Manden er abbed Nikolaus fra Island, og når vi kender ham, skyldes det, at han før sin død i 1158 skrev en vejviser for islandske pilgrimme på vej mod Rom eller det hellige land. Fra Island sejlede abbed Nikolaus til Norge og derfra videre til Aalborg, og om rejsen ned gennem Jylland hedder det ganske kortfattet, romfarerne regner, at fra Aalborg er der 2 dages rejse til Viborg, derpå en uges rejse til Hedeby, hvorfra der er kort til Slesvig. Og mere udførligt meddeler Nikolaus så heller ikke om tilbagerejsen af den samme rute. På det tidspunkt, hvor abbed Nikolaus rejste igennem Jylland, var stavkirkerne, der så udpræget var vikingetidens kirker, på retur, og nye kvaderstensbygninger i romansk stil voksede frem overalt. Nu havde kristendommen fået solidt fodfæste overalt, og kirkebyggeriet var en manifestation i granit af den faste tro. Netop i 1150'erne stod kirkebyggeriet i Danmark på sit højeste, og vogne og kærre med byggematerialer er kommet skrumplende frem af de samme veje, som pilgrimene vandrede på. Til de jyske kirkers granitkvadre har der været brug for kampesten af en betydelig størrelse, og alene at samle stenene og få dem kørt frem til byggepladsen har været et kæmpe projekt, der har krævet en målrettet indsats igennem længere tid. Men til sidst har lageret af kampesten til den planlagte kirke været stort nok, og den professionelle håndværker, stenmesteren, er ankommet sammen med sine svende for at gå i gang med byggeriet. Hærvejen, eller den gamle Alvej, som i dag tiltrækker flere og flere rejsende med lyst til at søge nye oplevelser langs fortidens spor, har sine særlige magiske eller ikonografiske øjeblikke, hvor et landskab, en bygning, en skulptur eller måske et vejanlæg etablerer en umiddelbar kontakt til andre tiders aktiviteter og trafik, begivenheder og mennesker. Allerede navnet Grathe Hede rejser fantasiens støvskyer over vejen, som kong Valdemars hirdmænd fulgte fra Viborg ud til slagmarken syd for byen. Jellingestenen, Danmarks dåbsattest med den korsfæstede Kristus, er den dekorative baggrund for en procession af klærke på vej til messe i trækirken, Harald Blåtand lod opføre mellem de to kæmpe høje. Omkring Hellig Kors Kilde, ude på kirkegården ved Gammel Skørping Kirke, stemler de syge og krøblingene sammen for at få del i helligkildens helbredende kraft, mens kræmmerne har travlt med at faldbyde deres varer. For en øm klosters port venter fattigfolk, pilgrimme og fremmede munke på at fremlægge deres ærne for portneren, en af de ældre og mest erfarne brødre. Ankomsten til den maleriske Immervad Bro med de kløvede granitbjælker fremkalder billeder af studedriverne på vej ned gennem Jylland med deres drifter og okser. Et jagtselskab af stormænd til hest dukker frem i skovbrynet ved Hal Ege, og i krattet omkring en af de dybe hulveje i Rold Skov ligger røverne på lur. Tre røvere, tre røvere, tre røvere fra Rold. Billederne, der myldrer frem, skifter med vejens navn. Romvejen, Gammel Viborgvej, Kongevejen, Saxervejen, Adelvejen, Alvejen, Ravvejen eller Oksevejen. Kilometer efter kilometer baner de gamle spor sig møjsommeligt og målbevidst vej gennem skove, kær og moser, hen over lyngsletter og engdrag og langs vandløb, søer og fjorde. 300 kilometer strækker Hærvejen sig fra Hedeby til Aalborg, og middelalderen igennem vandrede klyngerne af pilgrimme imellem alle de andre grupper af vejfarende, fra kræmmere, gøjlere, musikanter og sangere, vandrende klærke, omstrejfende tiggere, syge og invalide, til de mange afskygninger af kriminelle, tyve, mordere, røvere og plattenslagere, som i høj grad bidrog til at gøre rejselivet i de øde landskaber usikkert, sammen med de øde landskaber og pludselige uvejr, som sand- og snestorme, og ikke mindst de vilde dyr, som for eksempel ulveflokkene, der hærgede i de jyske skove og ude i de åbne hedelandskaber. I virkeligheden eksisterede der to middelaldersamfund ved siden af hinanden. Et stabilt og fastboende og et omrejsende parallelt samfund. Pilgrimmen på Hærvejen var en af de skikkelser, der bandt de to samfund og livsformer sammen. Med sit opbrud fra den fastlagte og fastlåste tilværelse som bonde eller håndværker, trådte pilgrimmen fra det ene samfund ind i det andet og begav sig ud på de veje, der på godt og ondt betød en større frihed. På nogle måder måske ligefrem en frihed i slægt med den frihed, som den moderne pilgrimsøger, og som opsummeres i de nordiske pilgrimsbevægelsers 7 nøgleord, som de er blevet formuleret hos Birgitta af Valstena, og som hver for sig markerer en opposition til sider af en samfundsudvikling og livsstil. Ved siden af frihed er det begreber som enkelhed, langsomhed, stilhed, bekymringsløshed, fællesskab og åndelighed, der fremhæves og skaber modbilleder til hverdagens stress og opskruede tempo, til forbrugerisme og unødige bekymringer, til medie- og underholdningskulturens støj og billedflimmer, og til materialisme og individualisering. Andreas Blinkenberg, du har i snart adskillige år arbejdet med at få etableret herberger langs Hærvejen. Hvorfor har du satset så meget på det?
Jamen, det startede jo med, at kan man sige, at Elisabeth, min kone, som er pilgrimspræst, og jeg var begge interesseret i, kan vi sige, de gamle pilgrimsruter, og vi havde været i Spanien og gået et par gange. Og dermed har vi så også kigget lidt på de ruter, der gik på mod nord til Norge og så videre. Og der er det jo sådan, at Hærvejen er jo mange forskellige ting. Begrebet Hærvejen er jo opfundet af, kan man sige, den tidligere forfatter, som skrev bogen, hvad var det nu, han hed?
Hugo
Mathisen, ja. Men den har også været en studevej, og det har været en handelsvej, og det har været mange forskellige ting, men det har så også været en pilgrimsrute i middelalderen, og man har fundet relikvier efter pilgrimme, som har vandret på Hærvejen, både mod syd, mod Rom og mod Santiago, og så har man også, der har været nogen, der har vandret formentlig til Nidaros i Trondheim. Det har man dog ikke fundet nogen deciderede spor efter, men altså, det har man en formodning om, at der også har været en vandring den vej. Så det er sådan den historiske rute, som vi så har koncentreret os om. Og så har sket der så det, at i 2004 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence af Realdania, en stor fond, der støtter byggeri og renovering af bygninger i Danmark. Den handlede om udnyttelse af tomme bygninger på landet. Og den konkurrence deltog jeg så i, og fik så en præmie og vandt konkurrencen. Og efterfølgende gik Realdania så ind i at medfinansiere det forslag, som jeg havde fremsat. Og det gik så ud på, at man skulle indrette disse tomme landbrugsbygninger til overnatningssteder for folk, der vandrer på Hærvejen. Lidt efter den samme model, som vi kendte den fra Spanien, fra Caminoen. Det er, der er altså tale om forholdsvis simple vandrehjem, som man kendte dem herhjemme fra 30'erne, med sovesale, steder, hvor man kan vaske sig, og så et køkken, hvor man kan lave mad. Så det lykkedes mig så at finde i første omgang en 10-11 steder, så hvor dem, der ejede bygningerne, var interesseret i at indrette de her herberg, og de ligger så, kan vi sige, langs Hærvejen med en passende afstand for en dagsmarch, og det er cirka 20 km i gennemsnit. De åbnede så i 2005, og nu har vi haft en stigende tilgang af vandrere. En anden begrundelse for at lave det, det var jo, at der simpelthen ikke var ret mange steder, man kunne overnatte, og der var ikke ret mange, der vandrede på Hærvejen på det tidspunkt, hvor projektet startede op. Der var en del, der cyklede, der er man lidt mere fleksibel, der kan man tage lidt ud til siderne og finde vandrehjem og bed and breakfast og hvad der ellers er muligheder. Men for vandrere var det lidt slemt at komme afsted, fordi der var få overnatningssteder, og der var endnu færre steder, hvor man kunne købe ind, og der er næsten ingen restauranter langs med Hærvejen. Så det er lidt mere øde strækning, end den vi kender fra Caminoen i dag, hvor der kommer rigtig mange mennesker.
Og i dag så indgår Hærvejen jo så i det netværk af Olofsveje, som også er udnævnt til europæisk kulturvej. Og det arbejde har du også været involveret i, det nordiske samarbejde.
Ja, altså jeg har været repræsenteret, kan vi sige, den danske del, fordi det er jo så et samarbejde mellem Norge, Danmark og Sverige om at gøre Olofsvejene kendte, fordi de er ligesom udpeget i forvejen, og de er også kortlagt og markeret og med skilte og så videre, der er lavet med sig af kort materiale, der viser de Olofsveje. Og der siger vi så, at Hærvejen er en del af Olofsvejen fra op mod Frederikshavn og Hirtshals, hvor man så ligesom kan sejle over til Oslo og til Narvik. Men man kan sige, at Olavsvejene følger jo forskellige spor, også fra Sverige op til Norge, så der har været mange parallelle spor til Olavsvejen, så det er sådan et netværk af veje. Men altså selve hærvejsruten fra Padborg til Viborg og så videre, Aalborg og så op til færgen, det siger vi så, at det er en del af Olavsvejene.
Og hvorfor har det været vigtigt med det nordiske samarbejde omkring det netværk af veje?
Altså en af begrundelserne er jo også, at det er jo blevet udnævnt af Europarådet som en kulturvej, og der er det vigtigt, at det er grænseoverskridende, kan man sige, at det er internationalt. Det ligger jo også i begrebet Europarådet, ikke? Altså at vi ser på Europa som en helhed, og derfor er det vigtigt, at der ligesom er tre lande, der er involveret i det, så det ikke kun er et rent norsk anliggende.
Og det er vel også vigtigt med det supplement, kan man så kalde det, til netop vejen til Santiago de Compostela og vejen til Rom, ikke? Som i forvejen var europæiske kulturveje. Det at få den nordiske dimension med har vel også...
Jo, det er klart, altså, og vi ser jo så nu, kan vi sige, den strækning her vejen i Danmark som en rute, der ligesom går begge veje, om man så må sige, for vi har jo ikke nogen særlige mål, særlig kendte mål i Danmark, som sådan. Vi har nogle mindre kendte steder, vi har jo Jelling, og vi har nogle få valgfartssteder og valgfartskirker, men ikke i den dimension, som man har i Sydeuropa og i Trondheim.
Men funktionen som en slags bindeled mellem det nordlige og det sydlige Europa er så til gengæld vigtig i forbindelse med hærvejen?
Jamen det synes jeg bestemt, og det er i hvert fald også det, der ligesom driver interessen for det der spørgsmål om kulturruterne, at de hænger sammen, og det er også det, vi arbejder på, både med information og med mærkning og med den, kan vi sige, litteratur, der bliver lavet omkring selve ruterne.
Hvis du skulle nævne et par af herbergerne som sådan typiske eksempler på dels den genanvendelse af gamle bygninger og den centrale placering ved hærvejen.
Jo, altså jeg kan nævne et par af de rigtig gode steder. Det er jo, jeg startede i og for sig med at spørge de 25 små menighedsråd, der ligger langs med hærvejen, altså dem, der har støttet op omkring de landsbykirker, der ligger, om de havde nogle lokaler, der var ledige. Og der var så et, der reagerede, og det var så op i den by, der hedder Kragelund, vest for Silkeborg. Der var altså en gammel præstegård, som nu ikke blev brugt mere. Den ene fløj blev brugt til konfirmandstue, den anden blev brugt til spejderne, og så var der en tom kampestenslade, som stod til nedrivning. Og det var så byens ældste bygning, kunne man sige, og den havde sådan en vis værdi for dem, der boede i byen og for menighedsrådet, og de kunne godt se ideen i, at man måske kunne udnytte den her kampestenslade. Så projektet det gik så ud på, at den skulle renoveres, der kom nyt tag på. Og så er der så indrettet to sovesale og et køkken- og opholdsrum, og så badefaciliteter, som jeg nævnte før. Og der er plads til 36 til overnatning i to etager. Så det sted det fungerer rigtig godt, fordi det bliver også bakket op af lokalbefolkningen, både menighedsrådet, som passer herberget og som står for selve driften, og også folk, der bor i byen, der synes, at det er sjovt, at der kommer nogle nye gæster til. Så det fungerer rigtig godt. Vi har også et herberg, der ligger tæt på Jelling. Det ligger bare lige en halv kilometer i en gammel gård, lige udkanten af Jelling. Et rigtig fint sted, hvor folk selvfølgelig gerne tager hen, og hvis de skal besøge de seværdigheder, der ligger i Jelling. Og det hører til selve ruten, at man kan overnatte der. Ja, så er der flere mere almindelige ejendomme, som altså har været tidligere landbrugsejendomme. Vi har et meget fint sted nede ved Immervad Bro, som også er et kendt hærvejssted, en gammel kampestensbro, som er lavet for et par hundrede år siden. Og ved den tidligere kro, Hærvejs Kro, der lå i kro ved alle vadesteder, dengang der var studedrift, der har vi så stadigvæk en gammel hestestald, som er indrettet til herberg. Vi har sådan prøvet på at lave det meget nænsomt, altså vi bevarer mange ting i det gamle hus, ikke? Og i og med, at vi laver det forholdsvis enkelt, så er det jo ikke hus, der bliver isoleret, de bliver brugt som de er, der kommer nyt gulv, men altså vi har væggen, og vi har de gamle staldvinduer, og vi har også de gamle træværk og så videre, er bevaret inde i ejendommen. og ejerne driver det, passer det. De har en stor kvægfarm, og vil også gerne, kan vi sige, for gæsterne vise frem, altså hvordan er moderne dansk landbrug. Det er, kan vi sige, en del af deres måde at vise erhvervet frem på. Så det er sådan en sjov kombination, kan man også sige, mellem det moderne landbrug, og så det, at man har det gamle kultursted der, og vi har nogen, der passer det, som jeg ligesom kan se de der dimensioner der.
Og herbergerne ligger altså så hele vejen fra grænsen og op til
Viborg, ja.
Ikke på den anden side af Viborg.
Nej, altså den altså hervejen fortsætter så for så vidt ikke nord for Viborg, men der er jo sat et nyt projekt i gang med de nordjyske kommuner, som har udpeget en rute, som man kalder hervejens forlængelse, og den går så op til henholdsvis Hirtshals og Frederikshavn. Men det er så først lige startet op nu her sidste år, og ruten er ikke markeret endnu. Selve hervejsruten fra grænsen til Viborg, den er jo blevet markeret af de jyske amter allerede for 20 år siden, både med kort og med skilte osv.
De folk, der bruger herbergerne, hvem er de?
Jamen det er meget forskelligt. Det er familier med børn, der cykler. Det er en hel del, kan vi sige, plus 50-årige, som kender turene, som har vandret på Caminoen i Spanien. Og det er jo også meget dem, kan vi sige, som vi satser på. De kender jo ligesom konceptet i forvejen. Det kan være svært at fortælle folk, der overhovedet ikke kender noget til det, hvad det her egentlig går ud på. Men de ved jo altså, hvad det handler om. Det der med, at man kan tage afsted uden at bekymre sig for meget om dagen i morgen, så på sin rejse, og så kan man afbryde den, når man måske synes, man gerne vil hjem. Altså, det skal ikke planlægges yderligere. Man skal ikke, hvad skal vi sige, på forhånd sige lige præcis, hvor man skal hen og bestille plads og sådan noget. Altså, det er jo en af de ting, som vi lægger stor vægt på, altså at man skal prøve at leve i nuet. En anden ting, vi lægger vægt på, det er jo så, kan vi sige, det vi kunne kalde gæsteskabet, at man føler sig som gæst, at dem, der passer stederne, også på herbergen, de er interesserede i de mennesker, der kommer. Og dem, der kommer, de føler sig som gæster, og ikke som, kan vi sige, turister, der blot skal lægge så mange penge som muligt. Fordi det er jo ikke det, det handler om. Det er jo ikke nogen guldgruppe eller forretning for dem, der passer herbergen. Tværtimod, så er det jo faktisk meget drevet af interesse, kan man sige, at de overhovedet er med til at holde det kørende, fordi det selvfølgelig, hvis der kommer nogle flere, så vil det jo gribe mere om sig, og så vil det også kunne udvikle en form for følgeturisme, som man har set på andre pilgrimsruter, hvor der så lige pludselig kommer folk på andre måder, altså dagsturister eller. Men det er der også plads til, der er masser af plads på hervejen. Det er jo et område, hvor der ikke bor ret mange mennesker, så der kan sagtens være plads til mange flere, både der kommer på herbergen, men også som indgangsbesøgende.
Og du er jo altså så en slags hervejskender. Hvilke strækninger vil du sådan anbefale, hvis man nu ikke tager hele turen?
Altså, vi kan jo se på den nuværende benyttelse, at det er den nordlige del, der bliver brugt mest. Altså, det er strækningen, kan vi sige, fra det vi kalder Gudenåens kilder, og så op til Viborg. Der har vi nok de fleste såkaldte naturområder, skove med fine stier osv. Men i Sønderjylland har jo også nogle små oaser, som er ved at gå efter. Det sønderjyske landskab er naturligvis noget mere, hvad skal vi sige, det er mere fladt, men så har vi de der ådale, der ligesom snor sig fra den, på tværs, som giver de der små oaser, som også er fantastisk smukke. Altså vi har omkring Kongeåen, vi har nede ved Vojens Haderslev Tunneldal, vi har flere steder, hvor vi har nogle sådan små naturperler, som vi sagtens kan anbefale. Så jeg vil sige, altså variationen er jo også i sig selv en oplevelse. Det kender vi jo også fra Caminoen. Der har vi jo strækninger, der går langs med øde landeveje, og så har vi også mere smukke naturområder. Så den der variation mellem det åbne land, som måske ikke indeholder sådan helt den mest spektakulære natur, og så at man kommer igennem de her små naturperler, det er faktisk den, man oplever, når man virkelig bruger flere dage på at gå på hervejen. Men selvfølgelig er der nogle særlige steder, altså, som er særligt interessant, og det er så området omkring Gudenåens og Skjernåens kilder, hvor man har et meget autentisk landskab. Det er fredet, og der er det store lyngbakker, og det er et rigtig flot sted. Og der er også op omkring Halsø ved Viborg, hvor man har et flot landskab. Så der er sådan nogle lidt større områder selvfølgelig, som vi også kan anbefale.
Hvor mange benytter herbærerne i løbet af sådan et år?
Altså herbærerne er kun åbne om sommeren i 3 måneder. Og sidste år havde vi omkring knap 4.000 overnatninger på de 12 steder. Det bliver sådan et sted mellem 200 og 500 hver sted i de 100 dage, vi har åbent om sommeren. Så det har været et jævnt stigende, siden vi startede, og vi gør nu en del arbejde for at gøre det mere kendt, for at gøre det mere med markedsføring omkring, så vi får nogle flere gæster, sådan at det kommer i lidt større volumen. Vi bruger jo altså både hjemmesider og Facebook, og vi har prøvet at lade annoncere og så videre igennem forskellige medier.
Eksisterer der et mål for, hvor mange man godt vil have til at indlogere sig? Eller?
Ja, altså jeg kunne godt ønske mig, at i stedet for de der 200-500 hver sted, at det så var et sted mellem 1 og 2.000, sådan at det var sådan nogenlunde, kan vi sige, halvt fyldt op i højsæsonen. Det er jo sådan, vi kører jo stadigvæk efter de samme principper som i Spanien. Altså man kan ikke bestille plads i forvejen, man kommer bare som man er, og så koster det en fast pris, 80 kroner for overnatning, og der er som sagt kun åben i de 100 dage om sommeren.
Et par af de mænd, der op igennem middelalderen efter al sandsynlighed har færdedes på Hærvejen, kender vi af udseende fra et par gravsten fra begyndelsen af 1300-tallet. Og selvom portrætligheden måske ikke har været det vigtigste for stenhuggerne, så træder både Peter Keller fra Tyrsted Kirke ved Horsens og abbedens Svend Jonas fra Sorø også i møde som gode bekendte fra Hærvejens fortid som pilgrimsbor. Begge mændene har uden tvivl været stedfortræder pilgrimme og professionelle rejsende med tilknytning til Cistercienserordenen. På strækningen mellem Urnehoved og Immervadbro bliver Hærvejen til Oksevejen, og den smalle grusvej med sin indramning af buskads og mælkebøtter ligger som et spor tilbage til en fortidig bondekultur. Små tusind brølende okser er dagligt blevet drevet over broen, hvor Hærvejen krydser Immervad Å for at slå ind på Oksevejen mod Slesvig. Det er her ved kanten af den gamle alfarvej, hvor mennesker og dyr er strømmet forbi igennem århundreder, at Herulfstenen står plantet så godt som midt på landevejen og som selve indbegrebet af runestenenes mystik. Kun navnet Herulf giver runerne videre til de vejfarendes frie fantasier. Hvem manden var, ved vi ikke, men stenen har tjent sit formål og sikret navnet Herulf en plads i historien. For Herulfs sten ligger de store granitsten med deres runestave næsten på række langs vejen op igennem Jylland. Med den ældste fremstilling i Norden af den korsfæstede Kristus er stenen foran kirken i Jelling en monumental markering af troskiftet. Og indenfor i kirken har en skulptur af apostlen Jakob i pilgrimsskikkelse taget imod trætte vandringsfolk igennem århundreder og sendt dem videre på den strækning, som i dag har en slags status som en af de mest oprindelige hærvejstrækninger over Givskud op imod Hundshoved og Nørre Snede. Fra Øster Nykirke og Sankt Peders Kilde bugter den smalle grusvej sig forbi Margrethediget. En gammel forsvarsvold, der selv i sin stærkt alderssvækkede og sammensunkne tilstand, fremkalder et ekko af væbnede styrker på vej til de jyske slagmarker. Og videre frem mod Tindet Krat, hvor Gudenåen og Skjernåen har deres udspring, og med deres løb imod henholdsvis øst og vest markerer det store vandskel. Med sikker sans for fremkommeligheden har hærvejen fundet sin bane af smalle hulveje igennem skove og bakkeland og et stykke Jylland, der definitivt synes at have trukket sig tilbage fra den hastigste udvikling. Langs den jyske højderyg var det lettest at undgå de vanskelige overgange over de engang vildere svulmende vandløb, og igennem forkrøblet egekrat og blåbærbuske og hen over åbne græsningsarealer og fugtige engdrag arbejder vejen sig frem. Og op over bakkerne tegner hulvejenes dybe fure, den ene ved siden af den anden, et billede af tidligere tiders trafik, hvor hærvejen ikke var en bestemt vej, men et system af veje, der løb ved siden af hinanden. Ikke langt fra hærvejen ligger Øm Kloster eller Kara Insula, som cisterciensermunkene kaldte klosteret, på landtangen mellem Mossø og Gudensø, omgivet af en helt anderledes frodighed. Forestiller vi os Peder Keller i den hvide kutte på vejen hjem fra en af sine store pilgrimsrejser til for eksempel Santiago de Compostela eller Jerusalem, så har den kære ø uden for Skanderborg været et sandsynligt mål. En sammenhæng mellem Peder Kellers gravsten i Tyrsted Kirkes våbenhus, hans dokumenterede ophold i cistercienserklosteret Esrum og det magtfulde Øm Klosters beliggenhed så tæt på Tyrsted er fristende at forestille sig. Og mon så ikke den berejste lægbroder eller munk er blevet modtaget med en særlig hjertelighed ved ankomsten eller hjemkomsten til det paradis i ørkenen, som cistercienserklosteret repræsenterede. For Peder Keller har det sikkert været den rene velsignelse efter den lange, opslidende rejse til fods at tilbringe nogle timer i klosterhaven, omgivet af velduftende krydderurter og lægeplanter. Pors, lavendel, løvstikke, salvie, ambra, baldrian og balsam. Og klosterets herbarius, den urtekyndige broder, har formodentlig været ivrig efter at høre, hvad Peder Keller kunne fortælle om de klosterhaver, han havde set på sin rejse. Måske havde broder Peder endda besøgt benediktinerklosteret i St. Gallen og kunne fortælle om klosterhaven, der var en slags mønsterhave med 16 retvinklede bede, hvor liljer og roser voksede ved siden af hestebønner, bukkehorn, fennikel og rosmarin. Mange af urterne gav smag til munkenes mad, men de fleste blev også brugt medicinsk. Det krævede betydelige kundskaber at føre tilsyn med lægeurterne, kende deres virkninger og fremstille medicin af den. At blande hjertensfryd, jernurt, katteurt og kransburer sammen med andre urter i de rette forhold var en kunst, og de forskellige blandingsmediciner skulle ordineres efter grundige undersøgelser af patienterne og ikke mindst omhyggelige vurderinger af deres urin. Farven, lugten, konsistensen og smagen, der kunne afsløre ubalancer mellem de fire lægemsvæsker. En slags universalmidler var mesterrod og betonie, der efter sigende var virksomme mod intet mindre end henholdsvis 70 og 47 forskellige sygdomme, fra halsbrynde til lungesot. Mod pesten var der sjældent meget at stille op, men pestilensurt var et af de midler, der blev brugt mod de byller, som plagede de pestsyge. Og også slangeurt blev taget i brug. Og melankoli har været mere udbredt blandt munkene end blandt befolkningen i øvrigt, er svært at vide. Men i hvert tilfælde kunne melankolien bekæmpes både med kodriver, oksetunge og timian. Øm Kloster var et travlt sted i middelalderen, og munkene og lægbrødrene havde meget andet end deres religiøse fordybelse at tage vare på. Ora et labora, siger de hvide brødres valgsprog, bed og arbejde. Særlig betydningsfuld har driften af herberget og specielt hospitalet været. Det viser de mange skeletfund, spedalskhed, knogle og kraniebrud, skørbu, benedder og hugsår har hørt til de hvide brødres lægelige udfordringer. Kirurgi hørte ikke til klosterhospitalets opgaver, men nødkirurgi forekom, og i urtehaven har hospitalets leder, infirmarius, sikkert regelmæssigt sammen med herbarius, diskuteret, hvilken medicin, der var bedst til behandlingen af sår og imod smerter. Og måske har de besluttet at konsultere Roskilde-kanikken Henrik Harpestrengs Liber Herbarium, en af middelalderens vigtige læge- og urtebøger. Kulsukker, kvæsurt, salvie, malurt, perikon, fingerbøl og bulmeurt har sikkert været nogle af de midler, den medicinkyndige herbarius har foreslået. At bulmeurten voksede i Øm Klosters urtehave, ved vi med sikkerhed. Da udgravningen af ruinerne ved Øm for alvor begyndte, viste det sig, at der voksede nogle planter frem med store, lodne bladrosetter og med mandshøje, grenede stængler med en ubehagelig, varmel lugt. Det var den giftige bulmeurt, hvis frø i adskillige hundrede år havde ligget så dybt begravet, at de ikke kunne få lys og luft. Men nu spirede frøene. Bulmeurten hører til de såkaldte reliktplanter, der oprindeligt stammer fra munkenes tid på Øm Kloster, og som har ligget i dvale i hundredvis af år. Ved ankomsten til Øm, hvor afsondrethed engang er blevet tænkt i sin yderste konsekvens, er det let for dagens rejsende at fornemme middelaldermunkenes oplevelse af klostret som det himmelske Jerusalems forgård, hvor saligheden foregribes. På vejene fra det midtjyske Søhøjland til Viborg var der i middelalderen en vrimmel af munke til fods og ridende på deres pasgængere. Hvide cistercienser, sorte dominikanere, gråbrune franciskanere og en imellem alle de andre nuancer fra munkedragternes fromme palet. I sporet på munkenes optog passerer den nutidige rejsende Sankt Sørens kilder ved Gammel Ry, runder Himmelbjergets fod og krydser Blækkerlandet. Hervejen slider sig frem langs de store søer og igennem de mørke, dramatisk bølgende lyngbakker ved Dollerup, og som et kig tilbage til 1200-tallet ligger Dollerup Kirke på bakkekammen og troner over et storladent stykke bundeland med grønne græsgange og gule kornmarker, der strækker sig helt op til det brede kampestensdige, der omgiver kirkegården og den lavstammede, kullede kvaderstenskirke. En fornemmere repræsentant for det store romanske kirkebyggeri i Danmark end kirken i bakkerne er det svært at forestille sig. Det grå granithus udstråler en ro og alvor fjern fra alt tvivl. På vejene omkring Viborg flokkedes middelalderens pilgrimme tæt, og i dag ligger Viborg Pilgrimscentrum inde i byen som en understregning af pilgrimstankens moderne genkomst og aktuelle gennemslagskraft. I en by, hvor gaderne bærer navne som Sankt Ibsgade, Sankt Kjeldsgade, Sankt Mathiasgade, Sankt Olofs Bakke, Sankt Laurentivej, Bispestien, Munkevej, Gråbrødre Kirkestræde og Klosterhaven, er det næsten muligt fysisk at fornemme gejstlighedens dominerende plads i fortidens bybillede. Pilgrimme på vej mod nord og eventuelt med Nidaros og Hellig Olav i tankerne, forlod Viborg gennem Sankt Ibs port eller Sankt Mogens port for hurtigt at slå ind på vejen mod Aalborg, der løb nogenlunde, hvor landevejen A13 løber i dag. Og et af de mest markante vidnesbyrd om denne hervejstrækningens betydning er den stenbro, kong Erik, som formodentlig er identisk med Erik Plovpenning, i 1200-tallet lod bygge over Skals Å fremme ved Løvel. Imellem Løvelbro og Aalborg har Rolskov ligget som en af hærvejens mest skræmmende udfordringer med alle de dunkle hulveje, hvor røverbanderne engang lå på lur. Lige på den anden side af Rolskov og Rebild Bakker venter Gammel Skørping med Helligkorskilden gemt af vejen op ad kirkegårdsdiget, og omringet af kirkegårdens fredelige gravsten er det svært at forestille sig det voldsomme drikkeri og de udskejelser, der så sent som i 1891 førte til standsningen af valfarten til den hellige kile. Blandt mesterværkerne i sten langs hærvejen op gennem Jylland hører døbefonten fra 1100-tallet i Stenild Kirke, ikke så langt fra landevejen til Aalborg og E45, til de mest imponerende. Og selvom ingen ved, hvorfra kunstneren er kommet, så er der tydeligt nok tale om en stenhugger med både et indgående kendskab til granitens muligheder og en sjælden sans for at kombinere de fabulerende indfald med en realistisk sans for personkarakteristik. Den godt 1 meter høje døbefont er udsmykket med løver, der er blevet udstyret med mandshoveder, og hovederne, der har store ører, stirrende øjne og i et par tilfælde tunger, der er stukket frem til en hånlig hilsen, hører til den romanske periodes mest fremragende stenhuggerarbejder. Det er stærke, karakterfulde mænd, der fra døbefonten har taget menigheden i Stenild i øjesyn. Hvis stenhuggeren har haft levende modeller, er det muligt, at det er nogle af de pilgrimme, der er vandret forbi på hærvejen, han har portrætteret. Men mere sandsynligt er det, at det er nogle af stormændene på egnen, han har haft i tankerne. Med lidt god vilje er det muligt at forestille sig, at det er mænd som dem, der i slutningen af 1100-tallet begav sig afsted til Aalborg for at gå ombord på de skibe, der skulle bringe dem til Tønsberg og Bergen, og siden videre på korstog til det hellige land, eller måske Nidaros. Mændene på døbefonten i Stenild er tydeligt nok gjort af det stof, pilgrimme og korsfarer blev gjort af. Mange veje fører til Trondhjem, Trondheim eller Nidaros, som byen også i perioder er blevet kaldt, på grund af sin beliggenhed ved Nidelven. En af de vigtigste veje til byen har altid været Søvejen. Også middelalderens pilgrimme kom for de flestes vedkommende sejlende, i hvert tilfælde ifølge kanniken og kronikøren Adam af Bremen. En del af dem kom fra Aalborg eller måske fra en havn i Vendsyssel. Man kan komme dertil på følgende måde. Hvis man indskiber sig i Alaburg eller Vendela i danernes land, kan man sejle til Vig i Normanien på kun én dag. Derfra sættes kursen til venstre langs Norges kyst, og man når på femte dagen frem til selve Trondheim by. Staden er meget folkerig om sommeren på grund af den mængde skibe, der fra alle lande stævner derhen. Den har hæderlige borgere af begge køn, der udmærker sig ved gavmildhed og rigelig almisseuddeling. Men lastefuld drukkenskab og hyppig rus bringer ufred i bordfælders samfund og tilskynder en lov til at udgyde menneskers blod. De skibe, danerne på vej til det hellige land sejlede med, har formodentlig været efterkommere efter vikingernes langskibe. Mens de skibe, som Adam af Bremen godt og vel 100 år tidligere lod stå ud fra Aalborg, sikkert har været af den bredere knartype. Senere overtog hansestædernes langt rummeligere købmandsskibe, kokkerne, en stor del af skibstrafikken op langs den norske kyst. Og mod middelalderens slutning udvikledes som et afgørende teknologisk fremskridt træmasteren med det større skrog og en betydelig udvidet lasteevne. Svært har det ikke på noget tidspunkt været for pilgrimme med økonomien i orden at skaffe sig skibstransport til Sankt Olavs by. Trafikken langs den norske kyst og mellem Island, England og Norge var intens. Men uanset hvilken skibstype, der har været tale om, så må de 5 dage Adam og Bremen afsatte til rejsen op til havnen ved Nidelven have krævet fuld sigtbarhed og mere end god vind hele vejen. Og så må det stadigvæk have været undtagelsen, at det kunne gå så hurtigt. 10-12 sejldage, eller måske op til en måned, har snarere været normen. Uden tvivl har der også været handelsmuligheder i byerne, som købmændene var parat til at udnytte, og for pilgrimmene har der været andre helgener og relikvier at opsøge på vejen. Både Stavanger og Bergen, og ikke mindst øerne Tind og Selja, med Seljemændene og Norges ældste helgen, Sunniva, var vigtige anløbssteder på vejen. I mere end 120 år har hurtigruten været en livsnerve for den norske kystbefolkning og en vigtig del af kystkulturen. Posten skal frem, hed det engang, og hurtigruten revolutionerede postgangen i Norge fra op til 3 måneders ekspeditionstid og ned til nogle få dage. Regelmæssighed har været et af nøgleordene lige fra den første sejlads. Og hver dag, lige så sikkert som flod og ebbe, lægger et af de 11 skibe til ved de 35 anløbssteder fra syd til nord og så sydpå igen. Hurtigruten er fortsat et vigtigt bindeled mellem byerne langs den norske kyst, og både person- og godsbefordring mellem Bergen, Ålesund, Kristiansund, Trondheim, Bodø, Svolvær og Tromsø, Kirkenes og alle de andre byer er vigtige. Men samtidig er hurtigruten blevet en turistmagnet, og ikke mindst amerikanske turister strømmer til ruten for at foretage rejsen til midnatssolen om sommeren og til det blå lys og nordlyset om vinteren. På dækket og i salongen med panoramavinduerne sidder turisterne og lader sig betage af fjordernes og klippelandskabernes fantastiske naturskuespil. Som det hedder i en af hurtigrutens reklamebrochurer, søger du ekstreme oplevelser i trygge omgivelser, så skal du rejse med hurtigruten om vinteren. 1½ døgn tager sejladsen mellem Bergen og Trondheim, og 7 havne anløbes undervejs. De 2 første er Florø og Måløj, med øerne Tind og Selja og deres minder om Seljemændene og den hellige Sunniva inden for rækkevidde. Det er også muligt i bil og have omveje at nå frem til byen Selje, med øen Selja 1/4 sejlads fra byen og ude midt i Moldefjordens udmunding. Og så eksisterer der i dag også et tilbud om at følge en af de organiserede vandringer af Sunnivalaya, en temmelig nyetableret kystpilgrimsrute, der forener vandringerne til fods med sejladserne mellem øer og halvøer. Sunnivalaya binder med udgangspunkt i sagnen om Norges første helgen og minderne om kristendommens første keltisk dominerede tid i landet, de 2 øer Tind og Selja tættere sammen. Den sidste etape ud til Sunnivas helligdom på øen Selja tilbagelægges med udflugtsbåd. Fra en beskeden anløbsbro fører en sti af store, glatslidte sten op til ruinerne af Sankt Albans kloster, der ligger på sletten foran fjellet. Men klosterruinen med tårnet, der stadigvæk står, er ikke den vigtigste del af det mageløse helgenanlæg i grønlig olivinsten og grå gnistrende gnejs yderst mod Sillegabet og Stadhavet, et af de mest frygtede farvande langs den norske kyst. Vigtigst er den dybe hule, som ligger inde mod bunden af det hesteskoformede fjeld og et godt stykke oppe af fjeldsiden, og som Sigrid Undset har kaldt Norges ældste kirke.
Men det kun der med, så var det jo en prinsesse, som er til sinne, og det hejte sig om sønne gang, at hun var svært vakker. Hun var rig, hun var kristen. Hun ærvede riket fra faren sin, men hun fikk hardt for en herdens køvding, så begynner her i riket. Og han ville svært gjerne ekte denne vakre prinsessa, men hun valgte å flykte. Det blev då rustet ut tre skip. De rodde så klar av kysten, der hyvde de årer og segle over bord. Og så bad de til vår herre, at han var det førde en plass, hvor de kunne fortsette å leve med tida sin. De drev over Nordsjøen. Båtene kom ifra hverandre. En strandet på litt øy vest av Flora som heter Kinn, og de to andre, de strandet her. De tog da buset her på øya. Her levde de litt. Men det bygde jo også andre folk i distriktet. Men de bygde på fastlandet, men de brukte øya som beiteland. Og så skjedde det til byen. Og det var da de fremmede her ute som fikk skylda. Den tiden var det Håkon Jarl som regjerte. Han ble nå busent. Og når han kom en vikingskip og seg inn fra Stadhavet, ser Sunniva dette. Og samlet da folket sitt rundt seg inn i Helland der oppe, den fjellhålet, der de ba om at vi ikke måtte bli tatt til fange av hedningene. Og da var det fjellet ga etter, datt ned over deg, knuste det stengte vinner. Så gikk det kanskje 10 år, og her ute på øya skjedde det merkelig ting. De så lys der oppe derfra, fremdeles kom
det... Det var i den hule, Sunniva, ifølge legenden opholdt sig efter sin landgang på Selja. Men før opstigningen fortæller guiden om den hellige Sunniva. Sunniva var en irsk kongedatter, og da hendes far døde, arvede hun riget, som hun styrede i god kristen ånd. Hun gjorde, hvad hun kunne, for at holde sit folk fri af synden, og selv levede hun et helligt liv, overholdt alle kirkens forskrifter, og var barmhjertig og gavmild mod de fattige. Rygtet om Sunnivas hengivenhed over for Gud bredte sig vidt omkring, og nåede også en vild vikingehøvding, der tilskyndede af djævlen, hærgede i og underlagde sig hendes rige, og senere med smiger og trusler, forsøgte at få hende til kone. Men opfyldt af kærlighed til Gud, afviste Sunniva. Hun ville hellere forlade landet end gifte sig med den gudløse mand, og mange af hendes folk ønskede at følge hende. Mænd, kvinder og børn gik ombord i 3 skibe og vendte på den måde alle værstlige fristelser ryggen. Hverken sejl, åre eller ror benyttede de, men gav sig helt Gud i vold. Til sidst kom de til Norges kyst, men kyst- og øboerne var vilde og uvidende hedninger og angreb Sunniva og hendes følge, som var de røvere. Ude på havet igen blev irerne ramt af en storm, og skibene drev fra hinanden. Men da uværet lagde sig, kom Sunniva med størstedelen af følget til øen Selja, hvor de boede i bjerghuler af frygt for hedningerne. På samme måde tog andre ophold på øen Kinn. I dag ligger Sunnivas ø og vidner om den keltiske andel i Norges kristning.
Stine Helland, omkrans af menneskevej, der lå det. Ej, vakker jente. Heil og rein, som der står i legenda. Prinsessa Sunniva, som nu blev til Sankta Sunniva. Olav Tryggvason lot at bygge en lite kirke, ret foran Helland, og Sunniva og resten af folket.
De 15 minutters sejlads ud til Selja er en rejse cirka 1000 år tilbage i tiden. Det første, vi ser ude fra vandet, er det bevarede tårn fra klosterkirken, der står som en vagtpost på sletten foran klippen. Og det er let at forestille sig det indtryk, Sankt Albans kloster må have gjort på de søfarende. Dengang hele komplekset var intakt, og murene var hvidkalkede og lå lysglitrende i solen, når den der viste sig. Mens skyerne trækker sammen over Selja og næsten lægger sig som et tag over Albanuskirken, får vi historien om en grav ude på kirkegården, der fortæller en opsigtsvækkende historie. Under en gravsten fra 1100-tallet lå et lig indsyet i skind, og tæt ved liget blev 5 pilgrimsmærker gravet frem, og de fem mærker viser Selja som en del af det store europæiske netværk af pilgrimsveje. Et af mærkerne stammer fra den hellige biskop Servatius' grav i Maastricht i Nederlandene. Et andet, som forestiller Sankt Leonard, fangernes befrier, kommer formodentlig fra Limoges i Frankrig. Sankt Nikolaus-mærket er fra Bari. Ophavsstedet for de mærker, der viser Jomfru Maria siddende på en trone med et barn stående på skødet, er ukendt, ligesom det sted, hvor pilgrimmen har hentet krucifikset. Men tydeligt er det, at manden, som er blevet gravlagt sammen med mærkerne, har rejst Europa tyndt som pilgrim. Det andet program i serien om netværket af Olosveje i Danmark, Sverige og Norge slutter i Nidarosdomen med drengekorets sang. Desuden hørte du undervejs Andreas Blinkenberg. Programmerne om Olosvejene støttes af stiftelsen Clara Lachmanns Fond, og mit navn er Jørgen Johansen.
Det var Jørgen Johansen, der havde tilrettelagt.